nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Omanit diskutuan procesin e negociatave të Vjenës. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian zhvilloi sot një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit, zotin Bedr al-Busaidi, duke diskutuar për çështjet e marrëdhënieve dypaqe, çështjet rajonale dhe procesin e fundit të negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Ministri i jashtëm i Iranit pati sot edhe një konsult me ministrin e jashtëm të Katarit dhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ku diskutoi në lidhje me procesin e fundit të negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve. Raundi i ri i sanksioneve me fokus heqjen e sanksioneve amerikane kundër Iranit, i cili filloi më 4 gusht në Vjenë, përfundoi më 8 gusht. Në këtë raund janë bërë disa propozime nga zoti Enrique Mora, koordinatori i Bashkimit Evropian në bisedimet e Vjenës. Shumica e vendeve pjesëmarrëse në bisedimet e Vjenës dëshiron një përfundim më të shpejt të negociatave, por arritja e një marrëveshje përfundimtare varet nga vendimet politike të Shteteve të Bashkuara për disa çështje të rëndësishme të mbetura. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se Irani po kryer një shqyrtim ekspert të përgjigjes së marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj amendamenteve të Teheranit në tekstin e Bashkimit Evropian për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015 dhe do t'u jap një përgjigje amerikanëve sapo të përfundojë ky shqyrtim. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, i bëri komente të dielën pas një vizite në Agjensinë Zyrtare të Lajmeve të Iranit IRNA, duke thënë se përgjigja e Teheranit do të transmetohet amerikanëve në kohën më të shkurtër të mundshme. I pyetur për kohën e sakt të përgjigjes së Iranit, zoti Nasser Kanani tha se nuk mund të jepet një kohë e caktuar tani, por përgjigja për amerikanët do të jepet pasi të studiohen të gjitha detajet dhe të arrihet një konkluzion. Pika e rëndësishme është se Republika Islamike e Iranit është serioze për arritjen e një marrëveshje që do të ishte gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme dhe gjithashtu do të përmbushte interesat e vendit, shtoi zoti Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se për shkak të ndjeshmërisë së çështjeve që lidhen me marrëveshjen bërthamore dhe për shkak të konfidencës e negociatave, të gjitha palet deri më tani janë përpjekur të respektojnë konfidencën e bisedimeve, sepse zbulimet e hershme përmes medjave nuk do të ndihmonin në rezultatin e negociatave, prandaj çdo informacion duhet të shpërndahet në kohën e duhur. Ministria e Mbrojtjes e Iranit zbuloi mjetin më të fundit ajror pa pilot me goditje precize të prodhuar nga forcat e armatosura të vendit. Ababil, siç quhet droni i ri, u zbulua gjatë një vizite të kryetarit të parlamentit iranian Mohammed Baqer Kalibaf në një ekspozit të organizuar nga Ministria Iraniane e Mbrojtjes, njoftoi Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim News. Arritja e fundit e forcave të armatosura të Iranit në fushën e dronëve pa pilot është një dron që mban raketa kruiz me fuqi të lartë shkatëruese. Droni Ababil është pajisur me një kërkues optik dhe një paket luftarake të aftë për të zbuluar objektivat. Ai është gjithashtu në gjendje të kapë dhe transmetoj imazhe të drejtë për drejta të objektivave, të kyç objektivat toksor dhe t'i shkatëroj ato me saktësi të lartë. Forcat e armatosura të Iranit nuk kanë zbuluar ende rrezën e sakt të fluturimit të dronit të ri dhe fuqinë e tij shkatëruese. Një komandant i lartë i korpusit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Irani ishte bërë një eksportues i dronëve ushtarak dhe se Republika Islamike mban e përsin në fushën e teknologjisë mbrojtëse të hapësirës ajrore. Duke dëshmuar para Kongresit vitin e kaluar, kreu i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Kenneth McKenzie, tha se përdorimi i gjerë i dronëve nga Irani nënkuptonte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vepronin pa e përsi të plot ajrore për herë të parë që nga lufta koreane. Kombet e bashkuara filluan në blerjen e grurit Ukrainas për vendet e goditura nga uria si Etiopia dhe Jemeni. Si pas agjensisë ruse të lajmeve TASS, Amir Mahmud Abdullah, koordinatori i organizatës së kombeve të bashkuara për nismën e eksportit të grurit në detin e zi, njoftoi të dielën se programi botëror i ushqimit ka rifilluar blerjen e grurit Ukrainas për operacione humanitare në vendet e goditura nga uria si Etiopia dhe Jemeni. Më herët, dërgimi i anijeve që transportonin dritra nga Ukraina u rifillua pasi kombet e bashkuara paralajmëruan për hapjen e uris në disa pjesë të botës për shkak të pezullimit të eksporteve të dritit nga Ukraina dhe rritjes së çmimeve të dritit më pas. Deri më tani, disa anije me më shumë se 10 ramira ton drith janë larguar nga portet ukrainase në bazë të një marrëveshje historike për të hequr një blokad mbi eksportet e dritit të Ukrainës, që shumë besojnë se do të ndihmojnë në lehtësimin e krizës globale të ushqimit. Qendra e përbashkët e koordinimit, e cila mbikëqyr operacionet e eksportit të grurit nga Ukraina, u krijua si pas kushteve të një marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruar më 22 korrik midis Rusisë, Ukrainës, Turqisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Stamboll. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian synojnë të mbështesin pezullimin e marrëveshjes lehtësimit të vizave të Bashkimit Evropian me Rusin për të kufizuar numrin e vizave të lëshuara për shtetasit rus. Është e papërshtatshme që turistët rus të ecin në qytetet tona. Ne duhet t'i dërgojmë një sinjal popullatës ruse se kjo luftë është e papranueshme dhe kritikisht e papranueshme, tha një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Plani për të pezulluar marrëveshjen e vitit 2007 kërkon fundin e trajtimit preferencial për rusët kur aplikojnë për të gjitha vizat e Bashkimit Evropian. Jemi në një situatë të jashtëzakonshme dhe kjo kërkon hapa të jashtëzakonshëm. Ne duam të shkojmë më tej se pezullimi i lehtësirave të vizave, tha një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Vendet evropiane, duke përfshirë Republikën Çeke dhe Polonin, ndaluan lëshimin e vizave për turistët rus me njëherë pasi presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi pushtimin në shkallë të plot të Ukrainës në muajin shkurt. Që atëherë ata kanë kërkuar që Brukseli të miratoj një ndalim të plot duke i bërë jehon lutjes presidentit të Ukrainës Vladimir Zelenski. Por vendet të tjera kanë vazhduar të japin dokumentet e udhëtimit duke lejuar rusët me viza të udhëtojnë kudo në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Finlanda, Polonia dhe shtetet baltike në kufi me Rusinë kanë thënë se janë të përgatitur të ndalojnë rusët të hyjnë në territorin e tyre me viza turistike, duke përmendur përjashtimet e sigurisë kombëtare nga marrëveshja e Schengenit. Shpresoj se do të gjendet një zgjidhje për bashkët evropiane se si të kufizohet ndjeshëm fluksi i turistëve rusë në Evropë, tha ministri i jashtëm lituanez Gabrielus Landsbergis. Çmimet e energjisë elektrike në Gjermani dhe Francë u rritën më shumë se 10 fish. Sipas Euronews, çmimi i energjisë elektrike për kontratën e vitit 2023 në Gjermani dhe Francë arriti përkatësisht në 850 euro dhe mbi 1000 euro për megawatt orë energji elektrike, duke u rritur më shumë se 10 herë në të dy vendet në krahasim me vitin e kaluar. Çmimi i energjisë elektrike vitin e kaluar në Gjermani dhe në Francë ishte rreth 85 euro për megawatt orë energji elektrike. Ky rekord i ri në çmimet e energjisë elektrike për vitin e ardhshëm është shënuar në Gjermani dhe Francë pas rritjes së çmimit të gazit në tregjet botërore. Çmimet e energjisë në të gjithë Evropën janë rritur në mënyrë të paprecedent pas reduktimit të furnizimit me gaz rus në këto vende. Një pjesë e energjisë elektrike të Evropës prodhohet nga termocentralet me gaz. Sidoqoftë, ministri francez i ekonomisë Bruno Le Maire siguroi të shtunën më 27 gusht se çmimet e energjisë elektrike në vitin 2023 në vendin e tij do të kontrollohen. Ai po ashtu tha se një ndihmë financiare është dedikuar për familjet e varfra që kanë probleme me pagesën e rrymës dhe të gazit. Ministri francez i ekonomisë theksoi edhe lehtësimin e aksesit në fondin prej 3 miliard eurosh për kompanitë që kanë probleme me pagesën e faturave të energjisë elektrike. Holanda vendosi në mënyrë të njëanshme të pezulloj pranimin e azil kërkuesve nga Turqia, pavarësisht marrëveshjes që ekziston mes Ankaras dhe Bashkimit Evropian. Si pas gazetës turke Daily Sabah, Ministria e Sigurisë dhe Drejtësisë e Holandës njoftoi se ky vend nuk do të pranoj më azil kërkues të përfshirë në marrëveshjen Bashkim Evropian-Turqi, deri në fund të vitit 2023. Ministria e lartë përmendur theksoi se Holanda ka pritur një numër relativisht të madh sirianësh që nga viti 2016 për shkak të marrëveshjes ripranimit të nënshkruar midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Marrëveshja nënshkruar në muajin mars 2016 detyron Ankaran të ripranoj të gjithë azil kërkuesit e paligjshëm që janë zhvendosur nga Turqia drejt ishujve grek. Në vend të kësaj, Bashkimi Evropian ka rënë dakord të rivendos në vendet evropiane refugjatët sirian nga Turqia. Ministria Holandeze e Sigurisë dhe e Drejtësisë vuri në dukje se qeveria e Amsterdamit e konsideron ende të rëndësishme marrëveshjen dhe do të filloj të zbatoj përsëri atë në vitin 2024, por në situatën aktuale, pranimi i azil kërkuesve është i papërgjeshëm. Ndërsa situata e azilit në Holandë u shndërrua në një krizë kombëtare, kabineti i vendit vendosi të marrë masa për të ulur numrin e azil kërkuesve. Ndërsa qeveria holandeze u përpoq të zgjidhte problemin, kryqi i kuq holandez ngriti tenda në përparqe për shkak të mungesës së shtretërve për azil kërkuesit. Edhe pse këto tenda u çmontuan, shumë refugjat, duke përfshirë gra, fëmijë e të moshuar, vazhduan të flinin në përparqe. Si pas këti raporti të medjave turke, në mars 2016, Bashkimi Evropian dhe Turqia ran dakord për të parandaluar migrimin e paligjshëm përmes detit Egje dhe për të përmirësuar kushtet e akomodimit të më shumë se 3 milion refugjatëve sirian në Turqi. Megjithatë, Ankaraja ka kritikuar Bashkimin Evropian për dështimin në përmbushjen e premtimeve të tij për të siguruar fonde për azil kërkuesit në Turqi si pjesë e marrëveshjes, ndërkohë që i ka dhënë miliarda euro Greqisë. Kanë kaluar 6 vjet që nga nënshkrimi i marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë dhe kjo marrëveshje po dështon, pasi Turqia po përballet me një numër në rritje të azil kërkuesve dhe Bashkimi Evropian është më i përçarë se kur për politikën e pranimit të azil kërkuesve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
ndërruar dëgjues të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robërit e Qebelas, lajmëtarë të së vërtetë. Në këtë program do të flasim për persekutimin e të burgosurve të Qebelas për para se të hynin në qytetin e Damaskut. Qëndroni me ne. Karvani i robërve të Qebelas mbërriti në qytetin Sham me zinxhirët e robërisë në duar dhe këmbë. Jezidi kishte urdhëruar që robërit të mbaheshin pas portave të qytetit 3 ditë, përpara se të hynin në Damaskun e sotëm. Sipas historianëve, robërit e Qebelas u vendosën në një vend shumë të papërshtatshëm, jashtë Damaskut. Në një vend ku toka ishte plot gurë dhe gjëmba, dhe rreth saj ishte ndërtuar një mur, sikur të varrosnin atje të vdekurit e tyre. Ishte një vend pa çati, dhe dielli ndriçonte përvolueshëm ditën, dhe natën era e ftohtë e shpëtitjes i bënte robërit të vuanit. Thuhet se pasi të burgosurit nxorrën nga i vend, lëkura e fytyrës së tyre ishte dëmtuar rënd nga ndehtësia dhe të ftohtët. Duke bërë këtë veprim të shëntuar dhe duke i vendosur të burgosurit në një vend kaq të papërshtatshëm, Jezidi synonte të mundonte dhe fyente më shumë familjen e Hudejtit alejhi selam. Damasku ishte qendra e kalifatit të Jezidit, një qytet i madh me pallatin e bukur dhe të famshëm të Jezidit në mes të qytetit. Gjatë këtyre 3 ditëve, qyteti i Damaskut u dekorua për fitoren e Jezidit mbi armiqtë e tij dhe pati festë dhe gëzim. Hasan ibn Ali al-Tabari shkruan: qyteti i Damaskut ishte zbukuruar në atë mënyrë që asnjë nuk kishte parë dekorim kaq madhështor më parë. Ata dolën dhe veshën rroba të reja. Ata u veshën dhe turma ishte kaq e madhe, sa njerëzit ishin duke tundur njëri tjetrin. Ata 500.000 banorë të Damaskut, burra dhe gra, dolën nga shtëpitë e tyre me defa, daule dhe bori, dhe kishin veshur rroba të reja. Ata ishin zbukuruar dhe turma ishte kaq e madhe, se që njerëzit ishin gjyndur tek njëri tjetri. Disa udhëtarë që kalonin pranë qytetit i pyetën njerëzit nëse kishte ndonjë festë këtu. Dhe ata u përgjigjën: është festa e fitores së kalifit mbi të dalët nga feja, dhe tani duhet t'i çojnë robërit e tyre në pallatin e kalifit. Zhurma e daullëve dhe borive ishte e fortë në qytet, dhe shumë njerëz u mblodhën në portën kryesore të qytetit për të parë ardhjen e robërve. Ndërkohë, Umm Kulsum, motra e Imam Husejnit alayhis salam dhe Hazret e Zejnebi alayhas salam, shkuan tek Shemri dhe i than: o Shemr, të kërkojmë të na çosh në Damask përmes një porte të izoluar, në mënyrë që të jemi të sigurt nga shikimet e të panjohurve. Shemri nuk u përgjigj, dhe ndërsa qeshte, urdhëroi që kokat e dëshmorëve të vendoseshin mbi shtiza.
Zainabon të kopo se kulangi, ki abna omë sabë ata kuadi. Zainabon të kopo se kulangi, ki abna omë sabë ata kuadi. Wa Husayna, wa Ghareeba, wa Shaheeda. Wa Husayna, wa Ghareeba, wa Shaheeda.
Sëndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshme të historisë së Qeverisë ju e dedikoj. Por ne do të takojmë me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të shëndetit të profetit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Thank you. blegtoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e ushqimit të blegtorisë dhe industrisë së rritjes së shpendëve në Iran. Thuhet se 100 milion njerëz i shtohen çdo vit popullsisë së botës dhe deri në vitin 2040 më shumë se 9 miliard njerëz do të jetojnë në rruzullin toksor. Garantimi i sigurisë ushqimore për njerëzit është një nga shqetësimet më serioze të bashkësisë ndërkombëtare. Pas rritjes së popullsisë botërore, kërkesa globale për produkte blegtorale po rritet gjithnjë e më shumë. Kjo çështje bëhet edhe më e rëndësishme kur kemi parasysh se kriza e thatësirës e shkaktuar nga ngrohja globale ka çuar botën njerëzore në një ekuilibër negativ midis prodhimit dhe konsumit të produkteve bujqësore. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kushtohet vëmendje çështjeve shëndetësore të bagëtive dhe shpendëve dhe burimit të tyre ushqimor. Sot një nga industritë ushqimore më të rëndësishme të njerëzve në botë është industria e prodhimit të mishit. Çdo ditë tregjet botërore dërgojnë sasi të mëdha produkte ushqimore, shumica e të cilëve janë produkte blegtorale dhe shpendësh. Në zinxhirin e prodhimit të mishit, një nga faktorët e rëndësishëm është ushqimi i kafshëve dhe shpendëve. Ushqimi i kafshëve është lidhja strategjike më e rëndësishme në zinxhirin e furnizimit me proteina të shoqërive njerëzore. Ushqimi i bagëtive përfshin nevojat ushqimore të kafshëve të fermës, duke përfshirë foragjere, jonç, bar kopshti së bashku me koncentratin e bagëtive. Koncentrati është një përzierje e një sasie të caktuar elbi, kundrash, tulit të panxharit të sheqerit, miellit të farave të pambukut dhe suplementeve minerale dhe vitaminave. Sipas Federatës Ndërkombëtare të Ushqimit të Kafshëve, Shpendëve dhe Akuakulturës, prodhimi industrial në botë i ushqimit të kafshëve, shpendëve dhe akuakulturës është rritur me 40% në 20 vitet e fundit. Në vitin 2015 në botë u prodhuan rreth 1 miliard tonë ushqim për kafshët, shpendët dhe për akuakulturën. Sipas statistikave globale në vitin 2016 më shumë se 30.000 njësi industriale në botë ishin të angazhuara në prodhimin e ushqimit të kafshëve, të shpendëve dhe akuakulturës. Roli i këtyre njësive industriale përveç rritjes së prodhimit të performancës është edhe një rol i rëndësishëm për prodhimin e ushqimit të shëndetshëm dhe cilësor dhe rritje e sigurisë ushqimore të shoqërisë njerëzore.
radioparstudet.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Roli më i rëndësishëm i fabrikave për prodhimin e ushqimit të blegtorisë, shpendëve dhe akuakulturës është përpunimi i lëndëve ushqimore për të rritur produktivitetin e drithrave, grurit, misrit dhe elbit, farave vajore, kashtës dhe produkteve të tjera, si dhe mbetjeve të industrive të konvertimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Aktualisht çdo vit në botë prodhohen dhe konsumohen rreth 1 miliard tonë lloje të ndryshme ushqimesh për kafsh, shpend dhe akuakultur. Sot kanë kaluar gati 7 dekada që nga fillimi i aktivitetit të industrisë së blegtorisë, shpendëve dhe akuakulturës në Iran. Historia e shfaqjes së industrisë për prodhimin e ushqimit të kafshëve në Iran filloi me krijimin e fermave industriale të shpendëve në këtë vend. Me kalimin e kohës dhe investimeve në këtë industri, sot industria iraniane e ushqimit të kafshëve, me një kapacitet nominal prodhues prej 19 milion tonë, ka aftësinë të prodhojë më shumë se 50 lloje të produkteve të kërkuara nga vendi. Qarkullimi vjetor i industrisë së ushqimit të kafshëve në Iran arrin në $11 miliard dhe produktet e kësaj industrie, ndërkohë që plotësojnë nevojat e brendshme të vendit, eksportohen edhe në vendet e Azisë Qendrore, Irak, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Turqi dhe Siri. Aktualisht 20.000 njerëz punojnë drejt për drejt në fabrikat e ushqimit të kafshëve në provincat të ndryshme të Iranit. Në këtë fush, disa kompani me bazë shkencore punojnë për përmirësimin dhe ngritjen e nivelit të cilësisë së ushqimit të kafshëve të prodhuara në Iran. Një nga sukseset e studiuesve iranian është projektimi dhe formulimi i 6 produkteve plotësuese probiotike për baktin, shpendët dhe agrokulturën. Probiotikët për kufizimin nga Organizata Botërore Ushqimit FAO dhe Organizata Botërore Shëndetësisë OBSH janë produkte ushqimore plotësuese që përmbajnë mikroorganizma që kanë efekte të dobishme tek mikpritjet e tyre, baktit, shpendët dhe akuakultura, duke përmirësuar ndërveprimin mikrobik të zorrëve. Industria e blegtorisë dhe shpendëve në Iran përfshin një shumëllojshmëri shpendësh si gjelin e detit, rosën, patën, thëllëzën, fazanin, strucin, si dhe pulat. Vezët, zojsh një ditor dhe mishi i pulës janë ndër produktet e industrisë iraniane të shpendëve. Rëndësia e kësaj industrie qëndron në rëndësinë e aspekteve të saj të ndryshme, si ushqimi, gjenerimi të ardhurave dhe punësimi, si dhe përdorimi i saj në industri të ndryshme. Përse i përket ushqimit, mishi i pulës dhe vezëve janë ushqime të zakonshme, të lira dhe cilësore të njerëzve në botë. Shkak të vlerës së lartë ushqyese të vezëve, miliona njerëz në mbar botën i konsumojnë ato në mënyra të ndryshme çdo ditë. Vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshme të proteinave me cilësi të lartë dhe aminoacide të nevojshme për rritjen. Ky ushqim është një burim i pasur me hekur, fosfor, minerale të rralla, vitaminat E, A, K dhe të gjithë vitaminat e grupit B. Vezët janë të dytat pas vajit të peshkut përsa i përket vitaminës D. Gjithashtu përsa i përket prodhimit të energjisë, një vezë mesatare prodhon rreth 77 kalori energji. Lëvozhga e vezës, e cila është e pasur me kalcium, përdoret si suplement mineral në ushqimet e blegtorisë dhe shpendëve, si dhe për forcimin e tokës. Në botë prodhohen 70 milion ton vezë çdo vit dhe Irani është prodhuesi 11 më i madh i këtij produkti në botë. Irani ka pozicion të mirë të eksportit të vezëve në mesin e vendeve të rajonit dhe në vitet e fundit ka eksportuar produktet e tij në më shumë se 10 vende të rajonit. Eksportet e tjera iraniane në fushën e industrisë së shpendëve përfshin eksportin e zogjve një ditor. Aktualisht në Iran ka më shumë se 500 ferma aktive për kultivimin e zogjve, të cilat menaxhohen nga 300 kompani. Sasia e prodhimit të zogjve një ditor për mish në Iran është 100 milion zogj në muaj, duke marrë parasysh prodhimin më shumë se nevojat e vendit, teprica e prodhuar eksportohet në vendet fqinje. Ashtu si në 6 muajt e parë të këtij viti, më shumë se 38 milion zogj një ditor të prodhuar në provincën Alborz u eksportuan në vendet e gjirit persik. Irani është prodhuesi më i madh i pulës në lindjen e mesme. Gjatë 4 dekadave të fundit me mbështetjen e qeverive ndaj sektorit privat, fermat e shpendëve në Iran janë zhvilluar më shumë. Me zhvillimin e kësaj industrie, një model i ri i konsumit të proteinave është bërë zakon dhe është përhapur më shumë në familjet iraniane. Edhe sot, konsumi i banorve për frym i mishit të pulës në Iran është më shumë se 2 fishi i konsumit global. Vlen të theksohet se përsa i përket prodhimit të mishit të pulës, Irani pozicionohet në mesin e 10 vendeve të para në botë. Provincat kryesore që prodhojnë mish pulej në Iran janë në Mazandaran, Khorasan, Fars, Isfahan, Azerbajxhanin Lindor, Markazi dhe Teheran, dhe këto provinca kanë përsipër prodhimin e rreth gjysmës së sasive të prodhimit të mishit dhe të pulës në Iran. Njësitë e industrisë iraniane të shpendëve janë aktive në fushën e mbarështimit të të gjithë llojeve të shpendëve të linjës, paraardhësve, nënave, pulave të mishit dhe pulave vezore. Shpezët linjë janë një popullat krijesash të tilla si pulat që mund të jetojnë së bashku dhe të përcjellin të gjithë tiparet e tyre gjenetike tek brezi i ardhshëm. Nga pula e linjës fitohet pula stërgjyshore, e më pas pula nën dhe në fund pula e mishit. Irani është vendi i tetë në botë dhe i vetmi në vend në lindjen e mesme dhe në botën islame që ka pul linje të quajtur Arian. Kompleksi i mbarështimit dhe përmirësimit të racës së pulës Arian në sipërfaqe prej më shumë se 1000 hektarësh në veri të Iranit, në qytetin e Babolit, filloi aktivitetin e tij në vitin 1992. Kompleksi është i aftë të prodhojë më shumë se 2 milion ton mish në vit. Sot është rritur përfitimi dhe për të reduktuar mbetjet në industrinë e shpendëve në Iran, është rritur prirja për të përdorur këmbët dhe putrat e pulës si produkte të ambalazhuara në përputhje me kriteret e standardit kombëtar të Iranit. Sipas hulumtimeve, këmba e pulës përmban një numër të madh të proteinave, vitaminave dhe lëndëve minerale dhe jetike. Përveç përdorimit në gatimin e ushqimeve në disa vende, kjo pjesë e trupit të pulës përdoret për prodhimin e gjelit mjekësor dhe në përdorimin e produkteve kozmetike e higjienike. Përveç çështjeve ekonomike, vetitë e kësaj lëndë ushqyese janë efikase edhe në trajtimin e sëmundjeve të kockave dhe kyçeve si osteoporoza. Gjithashtu ndihmojnë në trajtimin e sëmundjes rickets, për ndalimin dhe riparimin e nekrozës dhe karjes si të kyçeve dhe kërcit, për ndalimin dhe trajtimin e nyjeve gryese, riparimin e frakturave të kockave, ul presionin e gjakut dhe në parandalon në prishjen e dhëmbëve. Shumica e këmbëve të shpendëve në industrinë e shpendëve të Iranit eksportohen në vendet e Azis Juglindore si Vietnami, Hong Kongu, Tajlanda dhe Laosi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi."
profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mesi i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.